Які результати засідання Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії стосовно геноциду? Наскільки відрізняються справи, які розглядає Міжнародний суд ООН і Міжнародний кримінальний суд? Чи складно довести у суді, що Росія чинить геноцид українського населення? І чи належить до цього злочину депортація дітей до Росії? Докладніше у цьому випуску.
Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. З 18 до 27 вересня у Гаазі тривало засідання Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії щодо конвенції про геноцид. Офіційний Київ стверджує, що Росія зловживає Міжнародною конвенцією про запобігання геноциду для виправдання повномасштабного вторгнення. Адже оголошуючи про так звану спеціальну воєнну операцію, президент Росії Володимир Путін заявляв, що має на меті запобігти геноциду на сході України. Україна подала цей позов до суду у Гаазі за два дні після початку повномасштабної війни – 24 лютого 2022 року. Пізніше, у жовтні минулого року, Росія висунула попереднє заперечення щодо юрисдикції суду і прийнятності заяви України. До судового процесу у цій справі долучилися 32 держави, серед яких усі країни-члени ЄС, окрім Угорщини. Також долучені Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія і Ліхтенштейн. Усі вони, виступаючи у суді, наполягали на тому, що Міжнародний суд ООН має юрисдикцію для розгляду цієї справи. Українська делегація сподівається, що суд винесе рішення щодо юрисдикції до кінця цього року. Слухання відбувалися у два раунди. Росія виступала 18 і 25 вересня, а Україна – 19 і 27 вересня. Експерти, яких цитує агентство Reuters, заявили, що рішення на користь Києва не зупинить війну, але може вплинути на майбутні репараційні виплати.
Тема дня.
Представник України у Міжнародному суді ООН Антон Кориневич у коментарі Радіо Свобода назвав передбачуваними аргументи Росії під час слухань. Представники цієї країни у суді звинувачували владу України у розпалюванні русофобії, нацизмі, нападах на населення Донбасу, вбивствах цивільних тощо. За словами Кориневича, такі аргументи Росії не мають юридичної ваги. І це просто пропаганда, якій не мало бути місця у суді.
Міжнародний суд ООН – це судовий орган, так, Організації Об'єднаних Націй. Це орган, який вирішує питання на основі права і фактів, міжнародного права. І це не платформа для пропаганди. Тобто це суд, який вирішує юридичні спори між державами. В чому полягає цей спір? Так, у тому, що Російська Федерація зманіпулювала, спаплюжила поняття геноциду, порушивши таким чином конвенцію про злочин геноциду 1948 року і використавши оцей претекст геноциду для здійснення повномасштабного вторгнення на територію України.
За словами Антона Кориневича, рішення суду на користь України може мати вплив на низку інших рішень на шляху до притягнення Росії до відповідальності.
Нам це потрібно для різних цілей, для того, щоб ми мали ствердження того, що це не тільки держава жертва цієї агресії, так вважає, а це вважає головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй. І нам це потрібно в тому числі для репарацій, тому що, до прикладу, питання репарацій може ставитися у Міжнародному суді ООН, коли є рішення справи по суті. Тобто наступною стадією є стадія репараційна та компенсаційна. Тобто для цього теж потрібне рішення Міжнародного суду ООН. Воно тільки допоможе нам ще більше рухатися по треку і забезпечення відповідальності Росії, в тому числі репараційно-компенсаційному, збільшення політичного тиску на Російську Федерацію і застосування цих рішень в інших питаннях.
Адвокат, який представляє жертв воєнних злочинів в міжнародних і українських судах, Юрій Білоус, наголосив, що цей судовий процес не вирішує питання, чи здійснює Росія геноцид в Україні. Справа стосується того, як Росія використовує терміни, що зазначені у конвенції про геноцид.
Росія маніпулює цим терміном щодо геноциду і штучно використовує термін геноцид, використовував для того, щоб, по-перше, в першу чергу визнати так звані держави ЛНР та ДНР, і потім на підставі того, що нібито в Україні відбувається геноцид в Донецькій, Луганській областях, таким чином для захисту російськомовного населення, для захисту тих людей, які Росія вважає тими, що страждають від геноциду, Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Ось наша держава взяла усю конвенцію про геноцид, взяла статут цього Міжнародного суду ООН і звернулася з заявою до суду, де попросила прийняти таке рішення, яким буде зафіксовано, що ніякого геноциду в Україні Донецькій, Луганській області з боку української держави, я на це звертаю увагу, не було.
Нагадаємо, що у березні цього року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої справ дитини Марії Львової-Білової. Вони є підозрюваними у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Речниця МЗС Росії Марія Захарова тоді заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду про арешт не має для РФ жодного значення, зокрема з правової точки зору. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець неодноразово заявляв, що така політика стосовно українських дітей є складовою геноциду української нації. Адвокат Юрій Білоус пояснив, чим відрізняються судові процеси Міжнародного суду ООН і Міжнародного кримінального суду стосовно геноциду.
Тут важливо не плутати. Міжнародний суд ООН, держава проти держави, це Гаага, місто. Міжнародний кримінальний суд, там, де судять людей за воєнні злочини, за злочини протилюдяності та геноцид. Він також знаходиться в Гаазі. Це саме той суд, який видав ордер на арешт президента Путіна в лютому 2023 року. Тому людей за геноцид, росіян, за геноцид судити можна, потрібно. Ми можемо це робити на національному рівні в Україні. І, звісно, це може робити Міжнародний кримінальний суд. І це можуть робити і інші цивілізовані держави. Тому що геноцид є злочином міжнародним. І більше того, Конвенція про запобігання геноциду 48-го року, яка була створена завдяки людині, яка навчалася у Львові, до речі, Рафаелю Лемкіну, вона передбачає, що її визнають велика і велика кількість держав. І велика кількість держав, оці, які підписали, є підписантами цієї конвенції, вони зобов'язані вживати заходів, щоб карати тих людей, які творять геноцид. Читаємо росіян, російських військових, російських політиків, російських пропагандистів.
Також адвокат розповів, що означає геноцид з юридичної точки зору.
Геноцид – це фізичне або біологічне знищення або якоїсь групи, або частини групи як такої, а саме національної, етнічної, расової чи релігіозної. Оці чотири групи захищає Конвенція про геноцид. Це саме намір знищити. Це вбивство з наміром знищити людей, як таких, які належать до певної групи. Тобто це не просто у випадку геноциду. Людина, яка творить геноцид, вбиває іншу саме тому, що вона належить до певної групи, до національної, чи расової, чи релігійної, чи етнічної. Саме тому знищують цих людей, і лише в цьому випадку з прямим умислом, звісно, щоб людина знала, розуміла, що ось ця людина відноситься до такої групи. Я її буду вбивати, тому що вона українець. Я буду знищувати цих людей в цьому кварталі, тому що вони українці. Якщо росіянин так думає, то це і буде геноцидом в юридичному тлумаченні, в юридичному розумінні, вірніше, цього слова.
За геноцид передбачено довічне ув'язнення для тих осіб, які його здійснювали, зазначив Юрій Білоус.
Це може бути як командир, це може бути пропагандист, це може бути людина, яка безпосередньо вбиває, безпосередньо заходить в окупаційні міста і організовує різні злочини, організовує знищення українців. Звісно, ці люди можуть відповідати, і знову ж таки підкреслю, з найнижчого рівня до найвищого, включаючи там пропагандистів, є зараз на міжнародних ресурсах є цілі збірники, наприклад, геноцидальних цитат з боку різних чиновників Російської Федерації, представників там так званих еліт Російської Федерації, представників освіти, в яких вони в своїх промовах, в своїх книжках, в своїх статтях закликають до геноциду.
Втім, злочин геноциду довести непросто, додав адвокат і пояснив чому.
Потрібно доводити саме спеціальний намір знищувати людей в Україні саме тому, що вони саме українці. Ось що буде геноцидом. Вбивство може бути як воєнним злочином, так злочином проти людяності, так і геноцидом. Це залежить від того, який масштаб, на якій території, скільки людей знищено. І саме найголовніше, з яким планом це робилося. Чи був це план, широкомасштабна політика, чи був спеціальний намір знищувати українців саме тому, що вони українці. Тому депортація дітей, так, може бути визнана геноцидом.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Це новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про засідання Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії стосовно геноциду.
Тема дня.
Ми поспілкувалися з двома підлітками, яких російські військові під час блокади Маріуполя вивезли на окуповану територію Донецької області. Їх звати Іван Матковський і Максим Бойко. У червні минулого року дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це було перше повернення дітей спільними зусиллями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та організації СОС «Дитяче містечко». Зараз підлітки є студентами Маріупольського будівельного фахового коледжу, який переїхав на підконтрольну Україні територію. Ось що хлопці розповіли про те, як їх вивезли з Маріуполя.
Ми були в Маріуполі 24 февраля, ми там жили 4 роки. Потім 5 марта ми бували в центрі міста, ми знаходилися по готовому бомбоубежищі. 19 числа марта к нам прийшли українські воєнні, сказали уходіть, тому що буде небольшой обстріл. І ми утром 20 марта зібралися небольшою групою і вийшли на поселок Мангуш, йшли пішком і попали на російський блокпост. Нас там перевірили документи, речі. І потім за блокпостом був автобус, нас довезли до Мангуша. А в Мангушу знали те, що ми діти-сироти, і вони позвонили в службу по ділам дітей, нас нікуди не пускали і забрали в Донецьк. Зі мною був мій старший брат і ще один друг, з нами був Богдан. Ми всі зі школи-інтернату.
Забрали не всіх?
Тільки нас троїх, мій старший брат вже був совершеннолетній, от пустили.
Дітям пропонували поїхати до табору у Росію, але вони відмовилися і чекали, аби їх забрав директор коледжу і їхній опікун Антон Білай.
У нас там в больниці знаходилось около 30 дітей і, виходить, їх вивезли в лагерь під Москву, точно не знаю, як називається, і вони зараз всі там. Ну, різних дітей розібрали по сім'ям. Більше всього з Маріуполя. В нашій кімнаті жило 6 чоловік, це такі більш постарші мальчики, це я, Максим, Богдан, Саша, Філіп. Ми жили разом, а всі інші діти помолодші, вони жили на третьому поверсі. Ми були на четвертому.
А от як ви відреагували от на ваш відказ, що ви все-таки не хочете їхати в цей лагерь, хочете повернутися обратно?
В принципі, ні, вони сказали, хорошо, і все. Ну, вони не вірили, що приїде Антон Вікторович. Скоріше всього.
Директору коледжу вдалося вивезти дітей з окупації. У коментарі новинам Приазов'я він розповів, як це сталося.
Коли я вже вибрався на підконтрольну уряду України територію, це було 23 березня, то тоді безпосередньо вже, ну, тобто, розпочалася така підготовка. Вже я мав зв'язок по телеграму, по вайберу з хлопцями. В них інтернет в лікарні там був. Ну, і ось таким чином ми спілкувалися. Там спілкувався я з начальником служби у справах дітей ДНР. Безпосередньо вибирався найбезпечніший шлях, тому що ми їхали через... Ну, спочатку я один, а потім разом з хлопцями через Європу, тобто це Польща, Литва, Латвія, потім там пішки переходиш кордон, заходиш до Російської Федерації, там вже чекає інший автобус, і потім Москва, Ростов, Донецьк. Це якраз вже у другій половині травня запрацював цей маршрут. Перевізники, ну я не пам'ятаю, як вони як називалися, київські перевізники. Це все пропонували. Дар'я Касьянова, якраз ми їй дуже вдячні, тому що вона збирала кошти на цю поїздку, оскільки білет туди коштує 300 євро, а назад взагалі 350, а назад вже ми втрьох їхали. Тому як-то так, да, з загальними зусиллями під особистим контролем Ірини Андріївни Верещук ми ось таким чином повернулися.
Опікуна також попереджали, що дітей можуть вивезти до Росії.
Запропоновано, так, за тиждень до мого приїзду в Донецьк дітей, всіх, як і інші там були, а там це була 31 дитина ще, окрім хлопців, їх повезли до якогось там піонерського табору під Москву. Мені було запропоновано також, щоб діти поїхали, 3 тижні відпочили, а потім я приїхав. Але категорично вони отримали відмову. безпосередньо хлопцям я заборонив погоджуватися. Ну, вони мені зателефонували, спитали, кажуть, така-така справа. Кажу, ні, я найближчим часом приїду. І тому дітей, дякувати Богові, залишили в цій лікарні в Донецьку, дитячій, де вони постійно знаходились. І вже я приїхав і їх забрав.
Щоб дістатися України, маріупольці подолали 4 тисячі кілометрів. Зараз хлопці продовжують навчання у коледжі і живуть у гуртожитку, додав опікун.
Маріупольський будівельний фаховий коледж тимчасово переміщений на базу Хмельницького політехнічного фахового коледжу, тому ми тут розміщуємося, ми в минулому році робили набір, і в цьому році набір, тому керівництвом коледжу були забезпечені найгарніші умови, які тільки можливо було створити. В нас є і свої аудиторії безпосередньо. Гуртожитку був 9 березня цього року відкритий, ну ми його називаємо міні-хостел, тобто там була в гуртожитку така актова зала, з неї було перероблено 5 кімнат зроблено, потім окремо також ще є 2 санвузли і 2 душові і кухня. І це чисто для маріупольців.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії, окупацію Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Новини Приазов'я. Головне.
Програмна директорка організації СОС «Дитячі містечка» Дар'я Касьянова розповіла новинам Приазов'я, що депортація для дітей зазвичай є дуже травмуючою подією.
На жаль, дуже часто ці діти пережили ще багато інших випробувань внаслідок війни. Да, загинули на їх очах рідні, батьки. У нас є випадок, коли дитина сама ховала дідуся, а потім батька, тому це... А після цього дитину вивезли в Росію, да? І він там був в якомусь там реабілітаційному центрі, після цього повернули в Луганськ, після цього знову вивезли в Росію і там намагалися влаштувати в прийомну сім'ю. Тому дійсно те, що ці діти пережили, це жах, і ну, ми іноді, коли от, ну, пишемо ці історії, да, документуємо ці факти, ми не впевнені, чи дорослі мали б можливість, знаєте, після цього жити.
Згідно з даними офіційного порталу «Діти війни», станом на 28 вересня Росія депортувала 19 546 дітей. Повернути вдалося 386. За даними з відкритих джерел, кількість незаконно переміщених дітей становить 744 тисячі, сказано на порталі. Дар'я Касьянова вважає, що не всіх дітей вдасться повернути до України.
Це може бути тому, що ми про них не знаємо, да, і ми не маємо змоги зараз їх повернути. Це перше. По-друге, це дійсно діти маленькі, яких вивозили там, починаючи там з Маріуполя в березні 22-го року. Да, і ці діти не знають, да, ну, вони можуть і не знати, що відбувається, ну, не розуміти. Да, з часом вони дізнаються, і працюючи багато років з дітьми, які всиновлені, да, в Україні, я точно знаю, що у дитини завжди з'являються питання про походження, да, про те, звідки дитина. І ну, все одно це буде, але це буде, на жаль, там, через там, умовно 10-12 років. Ми сподіваємось, що ну, поки ми дуже так штучно, да, ну, в ручному режимі, да, як це сказати, ми повертаємо цих дітей. І це невелика кількість дійсно дітей. І зараз ми бачимо, що ну, дійсно повернути дітей з окупованих територій іноді складніше, ніж з території Росії, да, тому що там ну, і військові дії, і ну, дуже складна логістика, і, ну, і дуже часто це діти, які не мають вже нікого.
Правозахисниця зазначила, що настільки масового явища депортації дітей у світі ще не було. Тому і немає ефективних механізмів, які би дозволили їх повернути.
Ми чуємо, що може бути якась третя країна, да, яка ну, буде виступати посередником для того, щоб мати можливість повертати, поїхати туди, подивитись на цих дітей, поспілкуватися з ними, впевнитись, що там ну, ці діти українські, да, там, подивитись їх документи, якщо це можливо. Ну і далі вже йдуть перемови, куди їх вивозять. Да, і куди будуть вивозити, я так розумію, що також є така, ну, одна із таких пропозицій, ну, пропрацьовується механізм, що якась країна буде приймати, буде таким хабом, да, куди будуть вивозити цих дітей, там вони будуть проходити ну, умовну реабілітацію, і тільки після цього вони будуть вже повертатися в Україну.
Дар'я Касьянова додала, що на Заході подекуди не розуміють глибини проблеми, яка пов'язана з незаконним вивезенням дітей до Росії.
іноді ті питання, які нам задають, в тому числі європейські журналісти, вони нас повергають в шок. Да? Ну, типу, а що тут поганого, якщо дитина буде жити в прийомній сім'ї в Росії? А що тут поганого? А ми кажемо, ну як що? Так, дитина має свою сім'ю в Україні, вона хоче повернутися, чи просили, запитали у дитини її думку, чи це ж не маленькі діти, це дорослі вже, ну, дуже часто дорослі діти. Що це є Конвенція ООН захисту прав дитини, і це ратифікований документ для багатьох країн світу. Чому такі питання взагалі виникають? А як щодо гуманітарного права, да, там, Женевської конвенції. Ну, і тут, знаєте, так, ну, там діти живі, їх же там вивезли. Розумієте? Тобто, такі якісь подвійні стандарти, і от тому ці свідчення, ну, я впевнена, що тут не так важливий голос дитини, да, тому що дуже часто нас звинувачують, тому що ми використовуємо дітей, да, в таких політичних речах. Але ну, і дорослі, і, в принципі, батьки, да, цих дітей, коли вони розповідають свої історії, ну, це вже інше ставлення, і дійсно ми змінюємо. І люди розуміють, що це дійсно про депортацію, це злочини, це може бути трактуватися як геноцид, скажімо так.
Новини Приазов'я. Головне.
Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Приазов'я. Тримаємося.
Новини Приазов'я.